Ok, gjør klar på tre. Litt høyere.
Det hender i de dager.
Det hendte i de dager.
Det hendte i de dager.
Takk. Fra toppen, folkens.
Podcast for estetiske læringsprosesser.
Ja, da skal jeg få lov til å ønske velkommen til podcast om estetiske læreprosesser. Og vi nå på Bok- og Blueshuset, her på Notodden, og Bildebokkonferansen 2019 i full gang. Og sammen med meg her i Juke Joint Studio, så jeg så heldig å ha besøk av Toril Kove, som både animasjonsfilmskaper, illustratør og bildebokforfatter. Du har vunnet mange priser, og i tillegg så har du vunnet en Oscar for beste animerte kortfilm, den danske dikteren i 2007. Og vi har tidligere i dag hørt ditt og Henrik Hovlands innlegg på konferansen, og nå vi så heldige da, for det skal bli enda bedre. Og jeg som skal lede denne samtalen, jeg heter Julie Nordahl, og jeg underviser på barnehagelærerstudiet i blant annet tema bildebøker. Og til å styre lyden for oss, så har vi Bård Gunnar Mo. Det et spørsmål som jeg bare må stille, og som jeg har lyst til å begynne med. Hvordan opplevde du å vinne Oscar?
Før jeg svarer på det, så vil jeg bare takke for invitasjonen til å komme hit i dag. Det veldig hyggelig for meg å være her. Ja, det spørsmålet. Altså, vi snakket litt tidligere om dette spørsmålet, og så sa jeg at jeg skulle komme på et godt svar, for det har gått mange ganske år. Jeg har hatt det spørsmålet stilt til meg mange ganger. Mm. Og jeg har, altså, det veldig vanskelig å forklare, men jeg kan jo si det sånn at det var veldig, først og fremst, altså minnet jeg sitter igjen med, at det var veldig gøy. Ja. Og det hadde en sånn uvirkelighetskvalitet som der og da var til, liksom, selv om det var uvirkelig, så var det til å ta og kjenne på. Og det var, selv om jeg jo var en av fem nominerte, så var jeg veldig overrasket. Jeg hadde jo egentlig ikke trodd jeg skulle vinne, men altså, produsenten min hadde sagt at du må uansett øve deg på en tale, for hvis du vinner, så må du ikke stå der foran 5 millioner mennesker og ikke hva du skal si, ikke sant? Så nei, det var gøy, og så har det vært, det har jo vært noe som etter hvert var viktig for meg. Det har hjulpet karrieren min, og det har åpnet dører. Og så i det hele tatt så ser jeg tilbake på den kvelden som en ganske stor opplevelse. Mm. Ja.
Kan du si litt mer om det? På hvilken måte har det åpnet, tenker du?
Jeg tror det, altså der i animasjonen så er det vel, det er sikkert andre priser som kanskje er mer sånn prestigetunge i animasjonsmiljøet, fordi som kanskje er mer sånn, kunstneriske, for å si det sånn. Men de prisene og de festivalene er det jo ingen som har hørt om. Det er liksom ikke en del av den daglige sånn kulturdialogen, men sin Oscar, det er noe alle kjenner, så det blir sånn satt ganske høyt. Og det blir lagt merke til. Og det er noe med at det blir et slags sånn calling card på en måte, så, som bare følger med det jeg gjør, at det var hun som hadde Oscar, ikke sant? Så er det med en gang etter den sånn, enten man tenker at det står mye respekt i å ha vunnet en Oscar eller ikke, så er det som noe som kjent.
Ja.
Så er det med en gang etter den sånn, enten man tenker at det står mye respekt i å ha vunnet en Oscar eller ikke, så er det som noe som kjent.
Ja.
Og det er jo ting man kan dra nytte av. Så det ikke sånn at ja, hun vant en Oscar, så hun skal selvfølgelig få penger til å lage en ny film. Sånn har det ikke vært, ikke sant? Og det bra at det ikke sånn, for sånn skal det ikke være.
Du må men, fortsatt prestere og
ja,
vise
ja,
at
absolutt.
Du gir. Ja,
absolutt. Men, ja. Men det gjør kanskje at man kanskje lytter og leser manus som kommer inn og sånt. Og så jeg tror det har gjort det.
Ja. Ja.
Og så får jeg sånne invitasjoner. Så.
Får lov å komme hit.
Ja, ja, nemlig.
Du har jo et eget estetisk uttrykk på de filmene dine og bildebøkene dine. Og Henrik Hovland, han beskrev det litt fint I stad. Det liksom både enkelt og uttryksfullt.
Mm-hmm.
Kan ikke du prøve å beskrive?
Det ikke så veldig lett å beskrive, men... det henger jo veldig mye sammen med hvordan jeg tegner, og tegnestilen min veldig enkel.
Mm.
Jeg har aldri gått på kunstnerskole, jeg har aldri tatt tegnekurs, jeg sånn helt sånn selvlært, og det har mange ulemper, og så har det noen fordeler.
Okay.
For meg så tror jeg fordelen har vært at jeg har hele tiden vært ganske sånn bevisst at jeg har et ganske sånn begrenset med grep jeg kan bruke når jeg tegner. Men det alltid et mål at det liksom at tegningene mine følelsesladet.
Ja.
Enten dårlige, så det sånn at jeg vet at jeg har egentlig bare de strekene. Jeg jobber ikke så mye med skygger og dybde og sånne ting, så det veldig sånn minimalt.
Ja.
Så da må jeg jobbe veldig mye med det. Det liksom ikke så mye annet I de tegningene enn sånne følelsesmessige detaljer. Så jeg tror det henger en del sammen med det. Sånn at det rett og slett, det er sånn jeg uttrykker meg.
Ja.
Og som jeg sa tidligere også, jeg tror at Henriks måte å skrive på også litt sånn. Han bruker ikke lange setninger og store ord og sånne ting. Det veldig enkelt.
Mm.
Det sånn, Dr. Fjell sier noen slik og noen sånn, ikke sant?
Mm.
Så ja, jeg tror det henger opp med det. Så, ja.
Men har du... blitt inspirert av noen stilarter eller andre kunstnere? Det noen som du tenker du har lyst til å trekke fram som du har blitt inspirert av?
Ja, ikke så veldig mange. Og Nei. Det jeg vil si at det også noe sånn ulempe og fordel med å ikke være utdannet. Det at jeg har gått, jeg har aldri lært også dette med referanser og prøve å kopiere og ha forbilder og sånne ting. Jeg har ikke så veldig mange av dem, så det var også ganske begrenset. Men jeg hadde to som jeg alltid har hatt, som har betydd en del for meg. Da. Den ene Saul Steinberg, som dere kanskje kjenner, en amerikansk tegner som... det som gjorde at jeg likte eller liker han, det var dette med liksom det veldig enkle ting, store uttrykk, enkle strektegninger, mye komikk og satir og sånne ting. Og også noe med Saul Steinberg, tror jeg, det er ganske mange referanser sånn, til bybilder og arkitektur.
Ja.
Jeg byplanlegger. Det der jeg utdannet meg, og jeg studerte også arkitektur et par år før jeg fant ut at det var for vanskelig. Det taklet jeg bare ikke. Så der har jeg en del trening med å oppfatte byrom og bylandskap og sånne ting. Og Saul Steinberg har ganske mye av det I sine tegninger. Og den andre var rett og slett faren min. Han var veldig... han var veldig flink til å tegne, men det var ikke så mye det. Det mange som var flinke til å tegne, men han hadde et sånn veldig sånn stilrent uttrykk. Og da jeg først begynte å tegne selv sånn alvorlig småjobber med illustrasjoner og skoleaviser og sånne ting, så det var egentlig det som var referansene mine. Og det ser jeg veldig tydelig. Det ser jeg veldig tydelig selv. Og av og til så kopierer jeg rett og slett ting jeg har sett av hans tegninger, og så tenker jeg at nå vil jeg, så det skal se sånn ut, ikke sant? Så det er ganske, ganske viktig inspirasjonskilde.
Så du har tegnet hele livet?
Ja. Men jeg har jo det, men altså det var jo opphold også. Det var ganske lenge jeg ikke brød meg så veldig mye om det. Tenåringer og sånt. Da jeg var tenåring, så tegnet jeg det ikke så veldig mye, og da var jeg mer opptatt av sport og sånne ting.
Ja.
Men så kom jeg tilbake til da jeg begynte å studere.
Ja. Men du valgte å studere byplanlegger, eller byplanlegger først.
Ja.
Men på hvilken måte har du tatt det med deg inn i det uttrykket ditt, tenker du?
Altså det jo, jeg jo veldig glad i å tegne hus. Jeg jobber med et nytt prosjekt nå, og før jeg vet ordet av det, så har jeg flere tegninger som man ser ting overfra. Ikke sant? Så det rett og slett med det som appellerer til meg. Det har jo kanskje litt å gjøre med at man liksom trekker seg ut og ser det store bildet.
Mm.
Og det tror jeg noe... at kanskje det viktigste jeg lærte som i utdanningen som byplanlegger er det her med å trekke seg tilbake og se det store og det hele og så ta inn så mye som mulig og så jobbe med det og være analytisk så det tror jeg kanskje den største delen jeg har tatt med meg.
Du, vi må snakke litt om fargepaletten din.
Ja.
Den er jo, jeg synes den er så fin.
Ja,
jeg har jo tatt med noen bøker her også.
Ja.
Kan ikke du si, er det noe du på en måte har jobbet fram? Altså...
Det har jeg jobbet skikkelig med. Og det har vært en, som man sier, det har vært en journey. Da jeg pitchet bestemors rød kongens skjorter, så hadde jeg bare svart-hvit tegninger. Og da så det skulle bli film, så måtte jeg selvfølgelig fargelegge, og da følte jeg meg så hjelpeløs, rett og slett. Altså, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal begynne en gang med å finne en fargepalett i det her, men jeg har en veldig god venninne i Montreal som heter Anne Ashton, som billedkunstner, og hun hadde hennes sånn, liksom, dagjobb da jeg traff henne, var også jobbet på National Film Board of Canada i avdelingen som heter Ink and Paint, og hun var en av de som satt og malte selvmaling.
Ja.
Og hun hadde også blitt brukt veldig mye på National Film Board som fargekonsulent, rett og slett.
Mm.
Og så ble vi venner, og så skulle vi lage denne filmen, og så sa hun, kan ikke jeg være så snill og få lov til å lage fargene til den filmen? Så sa jeg, det var veldig fint, jeg skal ikke til å spørre deg. Sa hun, kan ikke jeg være så snill og få lov til å lage fargene til den filmen? Så sa jeg, det var veldig fint, jeg skal ikke til å spørre deg. Og hun... vi reiste til Oslo sammen, og hun, så gikk vi rundt i byen og tok masse bilder og så på fargene i byen. Og jeg hadde aldri før da egentlig tenkt på hvor fargerik Oslo er. Det er en by som er så mye mer fargerik. Jeg tror kanskje det er typisk for mange skandinaviske byer, eller nordeuropeiske byer, altså disse... fargene på vanlige hus inne i byen som er rosa og lyseblå og oker og lilla og rød og gul og liksom hele fargeregisteret, ikke sant? Og så lagde hun en fargepalett rett og slett basert på det, og det ble da til det vi kalte The Oslo Colors.
Oi.
Ja.
Morsom historie.
Ja. Og det ser man ganske tydelig i Bestemors røde kongens skjorter. Og så da jeg skulle lage Bestemors røde kongens skjorter, og så da jeg skulle lage, begynte å jobbe med Henrik, så var jeg litt sånn i samme situasjon. Jeg vet egentlig ikke hvordan jeg skal angripe det her, men da hadde jeg allerede et helt kontor fullt av ferdig blandete farger som jeg hadde brukt til bestemors røde kongens skjorter, så tenkte jeg, men da kan jeg bare bruke de.
Ja.
Så det er egentlig samme paletten. Og så på Danske Dikteren så kom Anne inn igjen i bildet, og da gjorde vi sånn research som hadde gjort på hvordan ser bildene, hva er fargen i Gudbrandsdalen, ikke sant?
Mm.
Så det kaller vi da Kristin Lavransdatter-fargene.
Ja.
Og så videre. Så det er egentlig ikke... Først nå, da jeg lagde Molten og meg, så var Anne også med inn i bildet.
Mm.
Men da var referansene var Marimekko tekstiler og sånne ting.
Ja.
Først Marimekko tekstiler og sånne ting.
Ja.
Og så kom tråder, og da tenkte jeg, nå har jeg blitt voksen. Mm. Nå kan jeg gjøre resten selv.
Ja.
Så nå står jeg på egne bein.
Mm.
Men jeg tror kanskje at det jeg har lært i den prosessen av Anne, og hen, er det hun pleide å si til meg, just, bare velg først dit fargene du virkelig liker, Og så bygger du opp rundt det. Så nå fargeparetten min er litt annerledes. Den, altså, en for eksempel bruker aldri oransje. Og jeg elsker oransje. Ja. Så nå bruker jeg mer det. Så den er kanskje litt mer litt lysere, kanskje. Ja. Ikke fullt så pastell. Ja. Så ja, det har vært en prosess.
Mm. Hvilken effekt har den fargepaletten, mener du? Altså, jeg tenker på den siste boka, da, i tråder. De lyse fargene, hvilken virkning?
Mm. Jeg tror i tråder så er det en sånn luftighet ja. I den. Mm. Altså, jeg skryter jo at jeg, de fargene har gjort selv, men den er jo en mye mindre fargerik bok enn de andre bøkene, på en måte. For det er så mye luft, det er så mye som bare er hvitt og lyseblått. Ikke sant? Så, ja. Ja.
Mm. I tidligere, det er jo konferansens tema, det her med humor. Mm. Mm. Og det er jo mye humor i illustrasjonene dine.
Mm.
Det har jeg lyst til at vi skal snakke litt om. Og Henrik Hovland, han sa jo at han hadde lest Bestemor som strøk kongens skjorter. Og utifra det, den humoristiske, vil gjerne jobbe med deg da. Hvor opptatt eller bevisst er du av humor når du skal... i arbeidsprosessen når du jobber med karakterene dine, når du skal illustrere de?
Det er kanskje ikke så mye at jeg opptatt... Altså, jeg opptatt av humor, men jeg også opptatt av andre følelser. Jeg tror kanskje at jeg litt sånn... Der, enten så det veldig trist, eller så det veldig morsomt. Så det litt sånn litt der. Det jo, altså... Jeg har hatt et sånt forhold til humor som... jeg tror kanskje at man var inne på litt tidligere enn forrige foredrag om at det er noe med humor som gjør at man liksom kan gi uttrykk for følelser som er litt sånn litt hemmelige, eller jeg vet ikke riktig hva det er, men det er alltid veldig frigjørende å kunne le. Og det er veldig frigjørende å lage ting som er morsomme, og det er det med at å få noen til å le, det er så tilfredsstillende. Og jeg tror dette er noe jeg oppdaget da jeg var liten. Og vi hadde alltid sånn, foreldrene mine var veldig strenge. De var strenge med én ting, og det var middag. Du kan gjøre hva du vil. Røk, drikk, ha sex med så mange du vil, men... Du må hjem til middag, ikke sant? Der setter vi grensen. Ja. Hvis du ikke er hjemme til middag, blir det skikkelig bråk, ikke sant?
Ja.
For det var en viktig del av familien, og det var den fra bitteliten til vi, liksom, familielivet var over. Men det jeg oppdaget der, det var det at jeg kunne få folk til å le.
Mm.
Jeg kunne fortelle historier som skjedde på skolen, eller ting som skjedde på veien hjem, eller bare liksom, bygge på ting andre sa, ikke sant? Og det var kanskje en måte å få sånn oppmerksomhet i familien. Og jeg tror det er, hvis det er en sånn slags sånn forklaring på hvorfor jeg er så glad i humor, så tror jeg det er noe der. Altså, at det er sånn, liksom, se på meg, se meg. Nå skal jeg fortelle noe som er morsomt, og så ler dere der, og så er nå er dere mine, dere andre i familien, dere er nå mine, for nå hører dere på meg, dere ler, dere reagerer. Det er liksom sånn nært, ufiltrert reaksjon på din tilstedeværelse i rommet, ikke sant? Så jeg tror det er et eller annet der. Men så er det jo også i humoren er en del av fortellingen eller historien jeg vil fortelle, ikke sant?
Mm.
Og jeg tror, altså kanskje spesielt i film, så er det en veldig fin måte å trekke publikum inn i det som skal skje. Og det merker jeg veldig godt med Moten og meg i filmen. Om dere har sett den, hvis dere ikke har det, så kan dere... Google den etterpå og sett den. Men der er det veldig i filmen, veldig tidlig i filmen, så er det en sånn scene hvor alle barna faller av stolene sine ved middagsbordet. Og det bare sånn, det så gøy I en kinosal, for folk bare sånn brøler. Altså, de ler litt når den første ungen faller av, og så ler det en gang til når den andre faller av. Og da liksom første faller av for tredje gang, det liksom bare sånn, altså, det bare glede I salen, ikke sant? Ja. Og da kjenner jeg, ok, nå har jeg dem, ikke sant? Nå kommer de til å sitte stille, og høre og se på resten av filmen. Kanskje det blir noe mer som morsomt. Og da som, kan man mate dem, ikke sant? Så det et eller annet.
Så det jo et utrolig viktig virkemiddel.
Ja, ja, ja. Det til å gjøre ting som morsomt.
Mm.
Du spiller på det komiske I menneskelige bevegelser, og du spiller på det overraskende som kan skje. Og, I det hele tatt, det mye å ta av.
Og humoren blir kanskje på mange måter, når jeg har sett både filmene og lest bøkene sånn rett etter hverandre, så opplever jeg nesten at humoren blir litt forsterket I, mer fremtredende I animasjonen. Ja. Du enig
Absolutt.
I det?
Ja, det jeg veldig enig I. Ja. Altså litt sånn, det litt vanskelig å oversette den humoren fra film til bok, for humoren så har du, altså I filmen så har du, det alltid lydeffekter, ikke sant?
Ja.
Og så det musikk, og så det stemmer, og så, ja, I det hele tatt, du har flere ting som bringer det fram.
Ja, bevegelsene.
Ja. Og jeg må bare si det som animatør, altså det ingenting som morsommere enn å ha animert, for eksempel, noen som faller av en stol, og hører lydeffekten for første gang. Mm. Det bare sånn, ok, det derfor jeg I denne businessen, ikke sant?
og når disse, I den filmen du fikk Oscar for også, ja. Den danske dikteren, når han, odelsgutten, faller ned fra lovebrua, ikke sant?
Ja. Endelig.
Og kua selvfølgelig også, men det jo veldig komisk altså, når disse faller rett ned. Vi hentet med sykebiler.
Ja.
Det blir jo forsterket.
Vi vet jo ikke helt hva som skjer med hans stakkars odelsgutten, men jeg tipper han døde.
Ja. Ja, det jo mye når vi snakker litt om humor, og både illustrasjonen din og teksten, så det mye humor. Men det også alvor og undring. Så alvor og undring. Så tenkte jeg skulle bare lese litt det første oppslaget I den danske dikteren, som da bildet som som den filmen du fikk Oscar for da. Da jeg var liten, trodde jeg at alle var adoptert fra verdensrommet. Jeg trodde at før vi ble født, var vi bitte små frø som svevde omkring I himlen og ventet på at noen skulle komme og hente oss. Hvem vi fikk til foreldre var helt tilfeldig. Det kunne bli hvem som helst. På en måte hadde jeg rett, for jeg ble jo til fordi mine foreldre tilfeldigvis traff hverandre. Og at de traff hverandre var en tilfeldighet I en så lang rekke av tilfeldigheter at det vanskelig å si nøyaktig når og hvor det begynte.
Mm.
Og den, det rammer på en måte inn fortellingen om Kasper.
Ja.
Ja. Og det en sånn eksistensiell grunntone her. Kan du si litt om det? Valget, hvorfor valgte du å starte sånn?
Ja, altså det var jo, det jeg sier der I begynnelsen, det er jo på en måte et minne jeg har fra da jeg var sånn cirka 6-7 år gammel, tenker jeg, altså lå alene I mørket og ikke kunne få sove, jeg fikk ikke sove, og så, jeg var et litt sånn engstelig barn, jeg var litt sånn Johannes Jensen, det var mye jeg var redd for, så lå jeg og tenkte på, liksom, hva om det ikke var noen ting, Det var ikke sånn, hva om jeg dør, det var mer sånn, hva om det ikke var noen ting? Hva om det bare var verdensrommet, og kanskje det ikke var der engang? Hva var vi da, ikke sant? Og så var det fra forskjellige land, og så var det noen bilder fra noen barn I Sør-Amerika et sted, og jeg synes de så liksom, de så ikke ut som de hadde det så veldig godt, og så tenkte jeg, liksom, det kunne jo skjedd med meg, at jeg havnet der I stedet for her, så det var sånn, hvor kommer jeg fra egentlig? Men det var jo også, altså jeg skrev den boken på et tidspunkt I mitt liv, da jeg var sånn slutt slutten av 30-årene eller sånn, og så var det dette med at liksom, hvor jeg nå? Det veldig sånn, det litt sånn midlife crisis inn der også, ikke sant? Ja. Hva er dette, skal vi ha barn eller skal vi ikke ha barn og sånne ting så det var en del ting der hvor man, sånn selvreflekterende hvordan endte jeg opp akkurat her ikke sant og det jo et spørsmål som man stiller seg ofte
og det vel et spørsmål alle kan stille seg, både absolutt. Barn og voksne ja, det ikke tror sant? Jeg og så tilbake til andre bøkene så dukker det jo opp eksistensielle problemstillinger i større grad. Da. For eksempel i Multon og jeg. Der kommer du inn på utfordringer som på mange måter så kan virke litt små, men for denne, dette barnet på 7 år, så er de mange nok, så blir de jo ganske store. Det
blir tungt.
Ja, kan du si litt om det?
Altså det, mot meg, den har på en måte, den har veldig mange lag, for det sånn, på overflaten så handler det om et barn som synes at foreldrene og familien er, at de er rare, og at de gjerne vil være mer, at hun gjerne vil være mer som alle andre, og der, det er i hvert fall noe jeg tror de aller fleste kan identifisere med, altså familien var jo ganske normal egentlig, ikke sant? Men det var et eller annet med den hovedpersonen, måten hun oppfattet sitt liv på, det var at hun ikke følte seg helt hjemme, og så føler hun seg heller ikke helt hjemme i familien, det er noe der også, hun er nummer 2, ikke sant? I hvert fall ikke nummer 1, og nummer 3 heller ikke, så altså hun henger seg opp i sånne ting som kan virke små, som du sier, at liksom kjolene de får er ikke helt riktige, og faren har bart, og faren er ikke i militær og så er det der med at moren jobber og er aldri hjemme ikke sant? Og, jeg vet ikke det er på en måte småting men så er det store ting likevel og så midt oppi det her så skjer det noe veldig leit med bestevenninnen som da på en måte setter ting litt sånn i perspektiv så det ender jo litt med at hun tenker, ok, altså familien min, den er ikke helt sånn jeg hadde. Med at hun tenker, ok, altså familien min, den er ikke helt sånn jeg hadde ønsket meg, men vi er her, ikke sant? Vi har det jo egentlig fint sammen. Så det er en slags sånn, igjen så er det litt sånn, se det store bildet, ikke sant?
Men samtidig så er det så, menneskelige følelser da, at, som du sa, det skjer noe med bestvennen hun er jo veldig misunnelig på Benedikte med C som da har hjemmeværende mor og en far som en ikke har vært
og som kan gå rundt i bar overkropp
og som reiser på repøvelser
og så jakter han
så det er mange ting en sporty pappa.
Men underteksten der er også, jeg tror ikke det er noe som folk flest får med seg, og det er helt greit, for jeg tror ikke jeg fikk jobbet det inn nok, men jeg tror det er et eller annet der, med at hvis man som barn føler at man ikke kan si alt man tenker, fordi man skal beskytte andre, så er jo det på en måte en slags form for empati. Ikke sant? At man skal ikke si til faren sin, kan ikke du barbere deg, for jeg hater den barten der, for da blir de lei seg. Og så sier man ikke det, og så går man sånn inne med det. Så, men når hun kommer i den situasjonen, at det som skjer med jenta og faren som reiser seg med deg, ikke sant? Med bestevenninnen, er at hun har ikke noe trening og så formulere sine egne følelser, ikke sant? Hun lærer ikke å si at det her er kjempevanskelig for meg å si, men jeg er så lei meg for det som skjedde med faren din. Hun har liksom ikke lært hvordan man formulerer vanskelige følelser. Og det er på en måte liksom lærepengen der, at det er viktig.
Og det er, nå har vi jo vi som er her, vi har jo sett godeste doktor Fjell.
Alle trenger en doktor Fjell.
Men du skriver også inn en doktor Mørk i Danske Dikter. For Kasper, han sliter jo med, han har jo skrivesperre, og da er det godt å reise til en spesialist som har greie på slike saker.
Ja, absolutt.
Og I, som den vi snakket om nå, Multen og meg, så reiser jo også denne jenta, blir også sendt til lege da.
Ja. Som sier at det psykosomatisk. Ja, det... Og her må jeg bare si at her jeg veldig skuffet, for da jeg skrev det, synes jeg det var så morsomt. Og det ingen som ler.
Nei. Ja. Men det mye morsomt med disse legene, og disse, vi kan jo, vi må jo lese den her I den danske dikteren, fordi at her går som sagt Kasper Tore, fordi at her går som sagt Kasper til doktor Mørk, fordi han har utfordringer med å skrive. Og inne på dette kontoret da, så sier doktor Mørk, du burde reise på ferie, få deg litt frisk luft. Hvor I all verden kan man reise på ferie når man ikke har penger og ikke snakker fransk? Til Norge. Det billig, og de praktisk talt danske. Ganske...
Det veldig klokt sagt.
Altså. Klokt sagt, og enkle løsninger på, på disse problemene. Da. Men, og til og med I den siste boka di, den Hvor skal kattene bo? Så det jo også spesialister I bildet, ikke sant? Fordi at hvor skal disse kattene bo når det en skilsmisse her, og de går til dyrlegen og, snakker om dette her da. Vanskeligheter. Hvorfor har du skrevet inn disse spesialistene? Skrevet inn disse spesialistene? Det noe, ligger det noe
bak? Jeg synes bare det noe, altså... Jeg røper kanskje litt for mye av meg selv, ikke sant? Men jeg har snakket da med all verdens spesialister selv, men altså det et eller annet som så litt sånn, det jo sånn fundamentalt komisk, egentlig, med å også gå og så snakke med et vilt fremmed menneske om disse veldig dype, vanskelige følelsene, og det et eller annet der som bare som sånn, også, som så rart.
Ja.
Men så det jo også veldig all right, men det noe litt sånn Woody Allensk I den humoren der, tror jeg, at det med at det med, altså det jo veldig mange psykoterapeuter I sånne moderne media. Nei, de jo overalt. Alle har jo en psykolog, ikke sant?
Ja.
Så jeg vet ikke, jeg synes bare det komisk. Det noe med leger I det hele tatt, altså. hva heter den der veldig viktig? hva heter den der veldig viktige leger altså, Henrik og jeg deler jo den fascinasjonen
ja, den jo så morsomt, det oppslaget du har liksom det der, den powerpointen med de punktene ikke sant? Med konklusjonen og han som ligger og sover
men så snart jeg har altså, så snart tegningene mine inne på et legekontor kanskje spesielt hvis det en psykolog så, så da blir det morsomt det et eller annet med det
ja og så det kanskje litt sånn befriende også, at det, noen ganger så disse løsningene ganske enkle. At det trenger det også, ikke å være så... Ja, frisk luft. Jo, jo, det kanskje ikke så dumt.
Nei. Motionere mer.
Motionere mer, ikke sant? Og I Han Hoveland, der det jo det å tenke på et sjokoladekakestykke, kan også hjelpe.
Ja.
Det noen tips å ta med seg på veien.
Moren min pleier å si det mot...
Noen tips å ta med seg på veien.
Moren min pleier å si du må spise mer yoghurt, sa hun. Det husker jeg. Det var litt sånn, hvis jeg følte meg deprimert eller lei meg, eller så, så det, nå må du spise mer yoghurt, det hjelper sikkert. Det sånn. Det også et sånt, helt vanvittig. Hvor kommer det fra? Det noen B-vitaminer og sånne ting? Jeg vet ikke.
Nei, men det mange tips å finne, I hvert fall. Tror din siste film, den har et helt annet alvor.
Ja, den ganske alvorlig.
Den
det ikke humor I den.
Nei, det jo ikke det.
Det ikke morsom.
Men den jo så poetisk og vakker. Jeg må si, når jeg så den filmen for første gang, så kom tårene. Og den var bare helt nydelig.
Takk
skal den ordløs og veldig symbolsk. Kan du si litt? Har du lyst til å fortelle litt om den filmen?
Ja.
Og boka?
Altså, litt mer kortfattet. Men altså, bakgrunnen, altså det en veldig personlig historie.
Ja.
Jeg, mannen min og jeg adopterte en datter som kom til oss fra Kina.
og hun var 14 måneder da vi fikk henne. Og det var en veldig interessant prosess egentlig. Og det tok jo litt tid, og vi visste jo ikke hvor lenge vi måtte vente. Og så plutselig en dag så var hun der, men i den venteperioden så leste vi jo mye om adopsjon og hvordan det å ha adoptivbarn, og liksom hvordan det blir med disse barna når de vokser opp og alt det sånt. Og da lærte jeg ganske mye om, eller leste mye om tilknytningsproblemer og tilknytningsteori, og ble veldig opptatt av det. Og jeg tror kanskje at en av grunnen til at jeg opptatt av det, var at jeg tenkte at jeg lurer på om kanskje jeg selv har hatt tilknytningsproblemer i oppveksten av forskjellige grunner. Så det var et tema som betydde mye for meg. Mm. Og så er det sånn, så blir man på en måte i den adopsjonsprosessen, så blir man omringet av folk som sier at det så mange ting i forhold mellom barn og voksne når barna adoptert som spesielt, og barna spesielt, og liksom at det Og så får man dette barnet som da, som alle barn som kommer til deg, et vilt fremmed menneske, ikke sant? Mm. Og så oppdager man jo etter hvert at det jo at tilknytning, det har ikke så mye med adopsjon å gjøre egentlig, det har å gjøre med nært forhold mellom foreldre og barn, eller venner, eller kjærlighetspar, eller hva det måtte være. Men jeg var såpass opptatt av dette temaet, at det var veldig viktig for meg å være veldig, veldig mye sammen med henne. Ja. Og det som var litt interessant, at datteren vår, hun var også sånn at hun, da vi fikk henne, så var det som at hun klamret seg til meg og ville ikke gi slipp på meg. Og det var sånn helt bokstavlig i altså, hvert fall 2 år, at det var, altså jeg tok henne med meg overalt. Men så begynte det å løsne, ikke sant? Og så ble hun større, og så gikk mer og mer av seg selv, og så ble mer og mer liksom helt sånn, da var vi bare tilknyttet, og så husker jeg veldig godt, vi hadde en sånn tradisjon med at vi leste på sengen hver eneste natt, og hun tror jeg var 12 år gammel før hun greide å sovne alene. Men så plutselig en dag så sier hun til meg at mamma, du behøver ikke lese til meg lenger, jeg greier meg selv. Og så sa hun, jeg har en bok, men jeg kan lese den, du kan bare gå. Oi!
litt sårt,
er det sånn at det skal gå? Men det var det første som skjedde, hva skjer liksom når hun forlater, så det handler om at det å være sammen og så være, og så lære å være fra hverandre, ikke sant? Men
for i filmen er jo dette så nydelig, ikke sant? Det er jo det, du har valgt tråd som et symbol som man på en måte holder fast i, og så den bobla rundt moren og dette barnet, som sakte men sikkert utvides, og til slutt åpner seg helt da.
Ja, akkurat. Og det er jo sånn det skal være, ikke sant? Ja. Men, så det er mye personlig der. Men det var litt interessant, fordi at etter hvert så begynte folk å si til meg at ja, men dette er jo ikke en adopsjonsfilm som det egentlig skulle være, for dette kunne jo være hvem som helst. Og så hele tiden så hadde jeg tegnet hun lille jenta i historien. Hun hadde svart hår, ikke sant? Og så sa jeg, ok, la oss prøve å tegne henne med blondt hår. Og da ble det, av en eller annen grunn, så ble det da helt feil. Da var det som, da var hun ikke lenger min datter, og da var det ikke lenger en personlig historie, ikke sant? Og så viste jeg det til Runa, datteren vår. Hun har liksom fulgt med historien etter hvert, og så hun denne tegningen med liksom moren med brunt hår og datteren med blondt hår, og hun sa, who's that? Så hvem er det? Hva gjør hun der? Ikke sant? Det er ikke henne det handler om. Og så ble det til at hun likevel fikk beholde det svarte håret sitt. Da. Men ja, det var liksom innbygget i filmen. Så for meg så er det her en sånn ganske sånn, på meg et personlig, et sterkt eksempel på at ting kan både være veldig personlig og veldig universelt, ikke sant?
For det, man kan jo lese den som da, at det er om tilknytning, og
absolutt,
at, og det behovet vi mennesker har for å på en måte bli sett, da.
Og høre til en historie.
Du, nå må vi snart
snart
i hvert fall gå inn for landing, men jeg må, før vi avslutter helt, så jeg har bare lyst til å spørre deg, har du noen prosjekter gående nå som du har lyst til å fortelle om helt avslutningsvis?
Ja, jeg har det. Altså, det jo ikke sånn, forløpig så det et prosjekt som en historie, og det skal, nå jeg litt sånn tilbake til å skrive om ting som inspirert fra min egen barndom. Mm. Og den historien skal det handle om da søstrene mine og jeg var tenåringer, jeg var 13, lillesøstrene var 11, og storsøster var ja, 15 da. Og jeg tror foreldrene mine hadde en sånn periode hvor de begynte å kjede seg litt.
Mm.
Sånn, nå var det i middelalder, det var litt sånn middelalderkrise.
Mm.
Så det var skikkelig kjedelig å bo på Hamar, ikke sant? Så spise poteter hver eneste dag. Og sånn, sånn. Ja. Spise poteter hver eneste dag. Og sånn, sånn. Ja. Så de ville ut. Og det her på 70-tallet, det var jo en sånn periode hvor var det, ganske, det var ikke så uvanlig at folk reiste ut, ikke sant? Det var, Norad hadde blitt etablert i Afrika og Asia, Sør-Amerika, ikke sant? Og det var jo verdens sånne profesjonelle yrker som kom seg ut, og så foreldrene ville det da, så vi dro til Kenya etter når vi flyttet til Nairobi og bodde der i 3 år. Og så historien handler om den tanken at man kan flykte fra seg selv ved å reise til et annet sted, ikke sant?
Ja.
Så vi reiste jo til Kenya, og så var det egentlig litt kjedelig der også.
Det var litt kjedelig der også.
Det var liksom det samme, du kommer inn i en rutine, ikke sant? Ja. Men det som var veldig annerledes, det var det at altså, jeg vokste opp på Hamar, en liten by som var veldig fredelig, og det var ikke noe farlig der, og det var litt sånn der, og det var litt sånn som voksne ofte snakker om nå, at ja, det var så annerledes i gamle dager, for bare løp barna ut, ikke sant? Og foreldrene så dem ikke før de kom og la seg, kom hjem til middag. Og det fungerte veldig bra på Hamar, men da vi var i Nairobi, så fortsatte foreldrene med litt sånn på den måten, og det fungerte jo ikke i det hele tatt. For det var jo, altså, det var jo helt sprøtt. Det var jo altså ungdomsmiljøet der, det var ikke for tenåringer, det var for mye eldre barn, så vi ble på en måte kastet inn i en tilværelse som vi ikke var forberedt på.
Mm.
Så det handler da, det handler om det, og det handler om flukt, og hva er det man flykter fra ja, egentlig, og ja, så jeg har gått og som vannet på denne historien sin. Men det var en da jeg drev og skrev med nettet så jeg en sånn cartoon i The New Yorker som gjorde et veldig sterkt inntrykk på meg, og det et ektepar, eller jeg tror det et ektepar, som sitter på en strand med hver sin sånn parasol drink og ser ut på stranda og havet, og så ser de på hverandre, og så sier han ene, oh shit, we're still us. så det liksom, det er noe der. Altså, du kan bare rømme så lenge, ikke sant?
Ja. Blir hentet inn i det gamle tralt.
Ja, nemlig.
Ja. Ja, men jeg tror det får være siste, siste ord. Og så må jeg takke deg så mye for at du kunne komme hit.
Ja, tusen takk for at jeg ble invitert. Ja, kjempeglad.
Veldig fint å bli bedre kjent med deg og bøkene dine.
Mm. Tusen takk for meg.
Takk. Ja.